Alakamisy 20 septambra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Ara-dalàna ny fitakian'i Madagasikara ireo nosy malagasy ny filoha Rajoelina Andry nandritra ny lahateny tamin'ny fivorimben'ny firenena mikambana manantena ny fanohanana ny firenena mikambana ny filoha malagasy. Tratriky ny polisy eo amin'ny boriboritany fahatery ny maraina teo fateny amin'ny fiantsonan'ny taxi bian-tanomena ilay lehilahy iray nanaparitaka tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ny horonantsary mamoafady ka lasibatra tamin'izany ny vehivavy mpanakanto iray. Ny aiky kosa ny antoko hiaraka isika fa nisy ny lesoka tamin'izao fitondrana izao saingy tsy tokony ny ekipa manoloana ireo dingana vitany fitondrana ankehitriny ny rehetra. Any ivelany tamin'ny alalan'ny horonantsary notondrany ny filoha ukrainianina ny lahateny nandritra ny fivorimben ny firenena mikambana. Alain Bruno Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna asanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Tontosa omaly ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny repoblika malagasy Rajoelina Andry ao anatin'ny andehan'ny fahafito amby fitopolo amin'ny fivorimben'ny firenena mikambana izay atao any New York. Voaresany tamin'izany ireo nosy malagasy izay nanamafisany fa ara-dalàna ny fitakian'i Madagasikara ireo nosy ireo araka ny fanapa-kevitra roa tamin'ny taona 1977 sy 1978. Manantena ny fanohanan'ny firenena mikambana rahateo ny filoha malagasy mba hatongavana amin'ny vahaolana iraisana ara-drariny sy ao anatin'ny fitoniana ho tanterahana tsy ela hoetrany'ny filoha ny fivoriana faharoa ny vomera iombonan'ny Frantsa sy Madagasikara momba ireo nosy malagasy ireo. Momba ny fiatrehanany fiovavan'ny toetrandro indray namerina ny antso avy manoloana ny firenena mikambana ihany koa ny filoha Rajoelina Andry ny anatanterahan'ireo firenena lehibe tena mpandoto tontolo iainana ny fifanarahana tamin'ny COP21 sy tamin'ny COP26 indrindra momba ny fandrafetana ny Fonds Vert pour le Climat. Mizaka ny vokatry ny fiovavan'ny toetrandro zao tontolo zao hoetrany izy ary manampitrotraka izany ihany koa ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tokony isy nandrafitra maneran-tany hijery ny fomba hisitrahan'ireo firenena marefo ny solika amin'ny vidiny ara-drariny. Tsy nodinoho ny filoha tamin'ny lahateniny koa ny paikady napetraka ny fitondram-panjakana anarenana ny firenena taorianan'ny valanaretina COVID-19 sy manoloana ny ady any Ukraine ary indrindra ny andinindiny ny vina entina mpandrosoana ny Madagasikara izay voarakitra ao anatin'ny PEM. Anisan'ireny moa ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria sy ny famokarana ary ny fambolena, ny fampitomboana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovazavozina, ny fanatsarana sy ny fanavozana ny fitantanan-draharaham-panjakana, ny fanatsarana ny tontolo ny fanabeazana. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Tratriky ny polisy eo amin'ny boriboritany fahatelo ny maraina teo teny amin'ny fiantsonan'ny taxi bian-tanomena ilay lehilahy iray antsoina hoe Fleurido efa naharitra efa-bolana ny fitadiavana azy satria voaroroy ho tompon'antoka tamin'ny fanaparitahana ny horonantsary mamoafady tamin'ny tambazotra serasera Facebook izy ka lasibatra tamin'izany moa ny vehivavy mpanakanto iray. Nisy ny fitoriana napetraky ny fianakaviany ity farany ka niroso tamin'ny fitadiavana azy ny mpitandro ny filaminana andrasana nitoy ny raharasa fanalain'ny zandary teny Antaninandro Fleurido ary anaovana famotorana eny amin'ny sampan-draharahamosana ny elokanabaka eny amin'ny Toberatsimandrava ka dia andrasana zany ny mety akony izay fanadiadiana sy ny fitondranan-draharaha eny anivon'ny fitsarana izay. Fefa miresaka fitsarana ihany sika dia tsy sakana amin'ny firosoana amin'ny fitsarana mitetivohitra azahoana kopi isitrahana karapanondrom-pirenena ny fanambaran'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM ho ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana. Atsahivana moa fa namoaka fanambarana nampiato ireo mpitsara tsy anatanterahana izany hetsika fanaovana kopi izany ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara noho ny ambaran'izy ireo fa misy ny zavatra tsy mazavazava sy ny ambadika sy ny mety ho ambadika politika. Atsahina ny fanapa-kevitry ny sindika saingy mitohy ny asa sy ny fandresen-dahatra azy ireo ho ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana. Efa misy rahateo ireo distrika manao ny hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra ankehitriny ataorianany fanombohana ofisialy natao tany manakara ny voalohany volana septambra lasa teo. Anisan'ireny distrika efa hanatanterahana ny kopi fobiremo ny any amin'ny faritra Sava tsy misy ambadika politika fa ara-dalàna ny fanaovana kopi fobe isitrahana karapanondrom-pirenena hoetrany ny sekretera jeneraly misteran'ny fitsarana Rahaby Savatsara Gabriel Ainarmanga.
Ny lalàna izay mifehan'ny fifidianana eto Madagasikara eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia milaza fa isaky ny folo taona ny fanaovana ny fanavaozana faobe ny liste elektoraly. Donc zany tsy haiko na hoe malheureusement ou heureusement moa zany hoe tamin'ity taona ty no tafiditra ilay afultona dia misy fifidianana amin'ny 23 sy 20 dia ezahana hoe ampifandraisana fotsiny izany izy nefa tsisy fandraisana amin'izay satria nanatao tamin'ny volana febroary tany io nanatao amin'ity volana septambra na volana oktobra izay anaovana anazy amin'izao fotoana izao io dia tsy maintsy amin'ity taona 23 sy 20 ity izany tsika no manao an'izay fanavoazana liste elektoraly izay ka raha miteny ny syndikan'ny mpitsara hoe tsy hanatanteraka izany zareo dia miantso kosa izahay ny mpitsara rehetrarehetra manao rena nosy hoe aza ataontsika otage ny zanabahoaka rehetrarehetra fiainam-pirenena io akory fa tsy hoe fiainan'ny mpitsara ray fotsiny any fiainany syndikan'ny mpitsara fotsiny fa fiainany vahoaka malagasy ray manontolo ka izay zany no anentana anay fa misy ireo manao ireo tsy manao kosa moa ma syndikan'ny syndikat dia zony zareo zany.
Nanontaniana ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana ihany koa ny rahany kiongo izay nanambarany fa mbola misy voafonja 50 ankehitriny tsy tafaverina ao amin'ny toerana hitazomana azy ao kiongo. Mitohy kosa ny fikaroana taorinany ireny savorivory ny tranga tany toerana ireny.
Raha ny raharaha ikongo indray raha ny taremarika voaray eo amin'ny ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana izao dia efa miisa eo amin'ny 850 ireo voafonja izay tafaverina ho amponja ao amin'izao fotoana izao izany dia raha ny ireo mbola tadiavina izany dia eo amin'ny 50 eo.
Ijanona ao anatin'izay tontolo ny fitsarana izay hatrantsika tombanana ao amperinasa manomboka amin'ny volana oktobra izao ilay sampandraraha mitazona sy mitantana ireo arena azo avy amin'ny tsirariny na ny aray atsahivana fa anisan'ireo rafitra dimy takiny ny sehatra iraisam-pirenena idiny amin'ny kolokolo eto Madagasikara miaraka amin'ny bianco ny csi ny paka ary ny samifinina ny aray. Efa voatendry ny volana jona lasa teo moa ny tale jeneraly hitantana io sampandraraham-panjakana io ao anatin'ny fananganana ny rafitra amin'izao ny aray ao anatin'izany moa ny fametrahana ny fitaovana nitanterahana ny asa sy ny fisafidianana ireo mpiasa anodiny izany. Efa vita koa ka eny Merimanjaka Bepasy no misy ny foibeny. Anatanteraka ireo didim-pitsarana efa navoakan'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo mamerina ireo arena nogiazana azo avy amin'ny tsirary moa ny aray ho ny tale jeneraliny Rasolo Arimanana eme.
Efa misy ireo entana voagedy. Efa maro ny fanenjehana amin'izany resaka hoe kolokolo sy fanodikodonana repanjakana rehetra zany anivo ny pôle anticorruption efa maro ny fananan'ireny olona ireny ampelatanan'ilay fitsarana ho atomboka antsika amin'ireny fangalanan'ireny entana ireny ho avadika aty amin'ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Zay zany no dingana manaraka zay tsy maintsy atao fa tsy maintsy alohantsika ao anatiny hoe mametraka tsara n'lay rafitra mba hahafana manatanteraka n'lay asa. Tsy maintsy mipetraka aloha ny rafitra sy ny olona izay tsika vo afaka manangona ny atota taratasina aty rehetrarehetra satria fampiarana ny lalàna io efa maro ireo fanenjehana natao makasika an'izany kolokoly sy fanodikodonana arena na fanana fananam-panjakana sy ny famotsim-bola ateraka ireny eloka rehetra ireny. Efa maro ny fananana nogiazana, misy fiarakodia maro voagezy, efa misy ireo fanagiazana natao tany vonireny fitsarana manokana miady amin'ny kolokolo ireny satria efa misy ihany koa ny fitsarana manokana miady amin'ny kolokolo any Majanga de efa misy le didim-pitsarana, efa misy le fananana fa mbola ao anatin'le aiaina zany de ireny tsy maintsy ho tanterahana, misy miasa miandrika.
Eo amin'ny pejy politika indray ny aiky ny antoko hiaraka isika fa nisy tokoa ny lesoka ao anatin'izao fitondrana tarihan'ny filoha Rajoelilahandro izao na izany aza tsy tokony ny kipy manoloana redingana vitany fitondrana ankehitriny ny rehetra maro mantsy ireo olana tsy nahitambaolana tamin'ny fitondrana nifanesy izay mbola nampiny ny krizy raisam-pirenena vokatry ny olana eo amin'ny Rosia sy Ukraina no iainany mioainana mandraka ankehitriny. Iverina fa tsika isendrasendra ny nanehon'ny filoha nasionaly ny antoko hiaraka isika hevitra fa tafiditra ao anatin'ny fidirana ara-politika ny fifidianana amin'ny taona ho avy tsy mahamaiky hoy ny filohan'ny antoko iaraka isika ny jeneraly Kamy Vital ny fidirana ao anatin'ny fitondrana sy ny fakanaseza fa ny fampandrosoanan'i Madagasikara no tokony atao laharam-pahamehana tsy aivina hatrany fa tsy nisy afa-tsy ny jeneraly Kamy Vital irery ihany no nahazo toerana ao anatin'ny antoko iaraka isika atao anatin'ity fitondrana volomboasary ity ny jeneraly Kamy Vital izay masovoan'i Madagasikara ny Maorisy sady filoha nasionaly ny antoko iaraka isika.
Nanay ato amin'ny antoko niaratsika de tsy de le toerana no ilainay fa ny ampandroso ny firenena. Voatendry moa ny tenanay ambassadeur ho masovoany a Maorisy isolotena ny firenena malagasy any Maurice ary betsaka moa ny zavatra hoentinay amin'izay hoentinay anatsarana ny firenena. Ny tandrona moa dia ny ampandrosan'ny Madagasikara ny tena tandronatsika, fa tsy hoe ianao manao hoe tsy voahilikilika tsy voahilikilika mihitsy zay fa teninay amin'ny armada tokoa ny antoko iarakitsika, ary aoka fantatrareo fa tazona ny teninay izahay fa manoana ny fitondrana satria irahantsika mahita betsaka ireny zavatra vitany fitondrana. Marina fa misy ny lesoka, misy ny tsy mety, ary miombokevitra amin'ny rehetra zay amin'izay zavatra zay, fa manao ny asany izy. Za tsy hitanisany zavatra vita, misy ny zavatra vita. Raha itenanareo ary ahoana io jirama io, ahoana io delestage io, miaina an'izay koa ny ny tokoitatakatsika sahala mivoaka malagasy rehetra, fa nefa manao zavatra tsy mora, ary ny fotoana ngamba vo mandavy voalohany angamba zao ny fitondrana amin'izao fotoana zao. Tsy fantako na aizany nahitanareo hoe manda anankiray anova anao zavatra fahagagana ny fitondrana, fa avelontsika izy anao ny asany. Fa zay aloha dia mitazona ny teninay fa manoana ny fitondrana ny antoko iarakitsika, ary ny armada koa manoana ny fitondrana.
Saika ny firenena rehetra maneran-tany kosa no iaran'izay krizy ara-tsosialy sy toekarena izay ka mitarika any amin'ny vidangan'ny vidim-piainana, hoy ny antoko maitso natomboka tamin'ny fisian'ny valanretin'ny COVID-19 ny olana maneran-tany ary namafisiny izay ady sy disadisy eo amin'ny Rosia sy Ukraine izay, ary dia voakorotana nanarak'izany ihany koa ny famatsiana sakafo sy ny angovo amin'ny firenena maro miparitaka aty Afrika sy Madagasikara, ka tsy mahagaga raha misy izay karazana fikaran'ny vidim-piainana izay, ho ny filohan'ny antoko maitso Jorge Alexandre.
Reo krizy mianjady amintsika zao a dia mianjady amin'ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo zao a, noho ny ady any Ukraine. Fantatsika fa ny Ukraine dia mpamokatra lehibe varim-bazaha katsaka manerana ny tany a, nefa noho ny ady misy any aminy a dia tsy afaka mivoaka ka sahirana ny tsenam-barotra iraisam-pirenena ka mikorotana. Zany forotana ny tsenam-barotra iraisam-pirenena zany a dia miatraika aty amintsika Madagasikara, ary ihany koa noho ny farana retina atao hoe COVID-19 ity dia niboka daholo ny firenena rehetrarehetra. Madagasikara koa tsy afabela tamin'izany fa niboka ihany koa. Zany zavatra ihany koa dia miteraka krizy be dia be teto amin'ny firenena, satria manjary tsisy asa, tsy misy ny asa, tsisy ny vola, mikatso ny raharaham-pirenena. Hita ny fipaikan'izany a amin'ny fiainan'olombelona, fiainan'i Madagasikara, fiainan'ny vahoaka, indrindra moa any ambanin-ravinahitra any a, vahaolana aingana indrindra dia fanaovana aingana dia aingana, ny toadrano a, fotodrafitrasa momba ny any ambanivohitra, rano a, toadrano a, fanitarana velaran-tany a, fanamamboly a, mba fahatsika maleo tena ara-tsakafo, satria ny firenena maleo tena tsakafo a no ataontsika hoe firenena vanina sy firenena matanjaka. Eo koa ny fandriam-pahalemana, efa manao zay azona atao ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, fa mila ampiana bebe koa ngamba le ezaka mba hahafahantsika miala amin'ireny asan-dahalo a sy ireo fikorotana maromaro a misy eto amin'ny tanitry ny firenena.
Manodidina hatrany izay olana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay dia mitaky ny isamborana izay olona ambony tomponantoka tamin'ny raharaha fanapohana solika tratra tany Toamasina ny fikambanany mpiarina zon'ny mpanjifa PMH nambarany fikambanana, fa misy ireo olom-panjakana ambony tafiditra amin'ity raharaha ity ary mifandray amin'ireo olombitsy ambarany fa mifehy ny fandrarana ny solika matoa hita eny anivon'ny tompom-panjara io solika amin'ny tapika io. Nilaza moa ny mpanjifa amin'irahina fa tsy tokony ireo mpiraitetika madinika ihany no hosamborina amin'ny raharaha toy izao raha tena mampiatra ny mangarahara ny fanjakana. Atsahivana hatrany fa efa niparitaka tamin'ny toerana maro tato ato izay solika nitapohana singa hafa izay, ka sady mora lany no manimba ny moteran'ireo mpampiasa fiara sy moto mitavozavoza amin'ny asany isakilany ministeran'ny angovo sy ny OMH matombosyeo ireo tranga ireo hoetrany ny mpitarika ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa PMH Razafindralambo Andro Vola.
Ho anay a fikambanan'ny mpanjifa PMH ny anay tonga de tsotra, tsy miasa ny tompony andraikitra ao anivon'ny ministeran'ny angovo baranahany, tsy mandray ny andraikitra ny tao amin'ny ministeran'ny angovo. Ny OMH zonay mpanjifa ny tokony ampifantarina anay hoe avaiza marina moa isolika io, fa tsy eny akeda edy eny amin'ny ranomasina eny akory no ataonareo ny fivarotana. Maninona no mitaraina amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana zao ny akamaroan'ny mpitatitra indrindraindrindra, ny hoe betsaka ny favoazana amin'ireo ataontsika hoe ny fitateran'zareo, zany hoe tsy manaraka ny fenitra ny kalitao an'ny solika eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy mpandraraha ny solika vitsivitsy compagnie pétrolière vitsivitsy ny eto Madagasikara ary fantatra koa ny fatapoko fatapirenena eto Madagasikara hoe iza ny tena mpanafatra ny solika io ka izay ny teneninay hoe resaka mafia iza le mafia ao anatiny io fa tsy izay aty amin'ny madinika aty e ny zavatra hitany e ny olona aty ambany foana ny voasambotra fa ny any ambony any tsy voasambotra mba endrasanay raha tena manao fahamarinana sy ny hoe fahamarinana sy ny ataontsika hoe fitiavana ny vahoaka mpanjifa ny mpitondra fanjakana amin'izao de mba endrasanay ary hoe iza amin'ireo londohan'ireo no samborinareo samboro de ho hitanay eo zany nareo vao tena hoe olombelona aminay fa atreto aloha miandro koa zay fa le izy de ianareo samy ianareo ao any mifanenjika e de ny ambany le tia mandinika no maty.
Raha vao miresaka izay rarana solika izay de vao resaka sy ao an-tsaina ihany koa ny resaka delestage izay anisan'ny iainan'ny maro anisan'ny efa niaina tao anatin'ny fotoana mahatra izany moa ny tany amin'ny distrikan'ny Morondava andrasana amin'ny etian'ity indray ny fanapa-kevitra vaovao izay voalaza fa tsisin'ny fahatapahan'ny herinaratra intsony any amin'ity distrika ity satria de iverina 24 ora amin'ny 24 ora ny famatsinany herinaratra nampita ny vaovao Bily.
Efa nisan'ny fampanantenana natao any vahoaka kanefa tsy totosa izay ankehitriny dia misy ity fampitam-baovao natao ny depute Tsiliva ity izay arahantsika toy izao.
Misy vaovao magnitsy vao azontsika zao a avy ministeran'ny angovo mahakasika ny delestazy ao Morondava noho ny ezaka bevata nataotsika vahoaka noho ny fitaraigna nataony vahoaka zay soloako tegna iarahantsika malala fa nisy ny fiakarako moa tamin'ny RFM nisy ny fitenenako tamin'ny réseaux sociaux nisy ny fitenenako tamin'ny radio fanasina nisy ny fiakarako tamin'ny TVM nisy ny fihaonana tamin'ny prime ministre leben gouvernementa no nahazo antsika an'izao vaovao mahafaly zao ka ambarako antsika iaby amin'ny fomba ofisialy fa manomboky hamaray faharoa amby roapolo ny volana septambra alakamisy io de mipody amin'nylohany ny jiro ao Morondava baibai ny delestazy mandeha ny jiro 24 heures sur 24 heures koa ary misaotra averiko eto any filoha andriny Renirajoelina zay ny haino ny vahoaka ny Morondava zay soloako tena ny prime ministre leben gouvernementa ny ministre ny angovo indrindraindrindra tsika vahoaky zay ny tony nahamby ny andro fandaminana nafahana nahazaotsika an'izao vokany zao misaotra antsika iaby satria vahoaka hendro tokoa ny vahoaky ny Morondava rolahy taindragnahary aby tsika
mili mampita ny vovora de fanasina diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Izay ny any Morondava fa ao antsirabe indray de efa miroso ny fanadinana fifaninanana idirana ho an'ny taona voalohany ho an'ny Université Polytechnique Vontovorona ho an'ny any Antsirabe natratra 50% moa ireo mpianatra miatrika izany ao amin'ny Lycée André Resampa. Mampita ny vaovao Nadia Raveloharimanana.
Saika avy eto Antsirabe sy Betava avokoa ireo kandida tsy misy ny olana ho an'ny androany ary voalaza fa nampahomby izany ny vokatry ny fisian'ny fiaramiasa amin'ny tomponandraikitra eto an-toerana. Andriamatoa Ranarivelo Michel lehibeny ivotoeram-panadinana.
Miaramiasa aminay a dia ny DRSP zany hoe direction an'ny sécurité publique régionale dia ny polisy zany. Io moa zany akaky masatra de hoe voatonga anao avy any Antananarivo mitondra sujet de mamantana apetraka avy atrany fa tsy entina mandehandeha ny sujet fa apetraka avy atrany ny amin'ny toerana afaka miaro azy de ny DRSP zany a ny efa resahany melo de izy tonga de anakeo eto atiaka de déposé amin'ny coffre ny DRSP ny an'ny sujet rehetrarehetra zay anaovana fanadinana. Disaka manomboka tsasakadiny alohan'ny fitombohan'ny lazadinaray a ny mandeha maka an'le sujet zay escorteny agent de sécurité anakoa zany zay a maka sujet a de makaty amin'ny lycée a de eo izy miandro koa mandritra ny fisotra fanadinana.
Fantatra ihany ko fa azo antoko atorak'izany ny fametrahana ny taratasy mpanadinana. Nadia Raveloharimanana raha teo aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Mbola nanao ny fisian'ny ady sy ny fifandirana misy eo amin'ny tanin'ny Eropa ary miresaka momba ny fangirifirin'ny mponina miaina any ady any Ukraine indray ny Papa François. Atorinan'ny audience générale notanterin'ny Papa teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera moa ny abibiana vokatry ny ady izay nampitan'ny kardinaly Krajewski nambara taminy tamin'ny alalan'ny telefona. Ity kardinaly ity izay manao hiraka tany an-toerana mba hitondra fanampiana sy aneo no mahakaiky ny fiangonana any Ukraine. Tamin'ny alahelo tanteraka no tanterany ity hiraka manokana ity ny zava-misy raha ny fanamariana nentin'ny Papa. Nanao ny lahateny tamin'ny alalan'ny horonantsalo mana ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky nandritra ny fivirimbian'ny firenena mikambana. Ny takinisin'ny sazy ara-drariny noho ny ambarany fa heloka bevavana toy ny Rosia izy. Nanao antso avy amin'ny tokony hananganana fitsarana manokana hitsaran'ny Rosia noho ny ambarany fa heloka bevavana taony sy ny fanitsakitsahana ny sisitany ihany koa ny filoha ukrainianina. Io sazy io dia tsy maintsy mijanona sy miatra mandra-pametraka indray ny sisitany izay ekeny ny sehatra iraisam-pirenena. Navotra nandritra ny lahateny izay nahatra 20 minitra koa ireo fepetra iveriny fa ahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana. Ny gadona omaly to amin'ny seranam-piaramanidina tao Bamako renivohitry Mali ny kolonely Mamadi Dumbuya ity no fitsidihana voalohany tany ivelany nataony hatramin'ny andraisan'ny fitondrana tamin'ny 5 septambra 2022. Nandray azy tamin'izany moa ny kolonely Assimi Goita iverina fa isy akony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izao diany any Mali izao satria tombanana nisy ny sazo anty manam-pahefana ao Conakry ity mandritra ny fivoriana tsiara-potoana izay ataon'ny CEDEAO anio any New York. Mankasitrika antsika rehetra nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tena mandrapitafary.